Angele tene sonawe
iqiniso
impicaba tal impicaba tal ave ngawona bena.